Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Mīļā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir atrodams Mateja evaņģēlija 22. Nodaļā. Tad farizeji aizgāja un apspriedās, kā varētu viņu pieķert kādā vārdā. Un tie sūtīja savus mācekļus pie viņa ar ķēniņa Heroda ļaudīm. Un tie sacīja, mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesīgs, māci Dieva ceļus patiesībā, jo tu neuzlūko cilvēka vaigu. Tāpēc saki mums, kā tev šķiet, vai ir atļauts ķeizaram dot nodevas vai ne? Un Jēzus, nomanīdams viņu ļaunprātību, sacīja, kam jūs mani kārdināt, jūs liekuļi? Parādiet man nodevu naudu. Un tie atnesa viņam vienu denariju, un viņš sacīja tiem, kā attēls šis un uzraksts? Tie sacīja ķeizara, tad viņš tiem teica, tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder. Un Dievam, kas Dievam piedara. Un to dzirdēdami, tie brīnījās, atstāja viņu un aizgāja. Āmen. Mēs tevi lūdzam un piesaucam visspēcīgais Dievs. Dari mūsu kungu sirdis dzirdīgas uz tavu svēto vārdu. Dari kungs mūsu rokas pēc tam un arī mūsu kājas, kad tās steidzās, Tavu vārdu ceļu iet. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā meža parka draudze viesi. Šis notikums, ko mēs šodien lasam, pirmajā brīdī neiedziļinoties, šķiet pavisam vienkārši un tomēr. Tad, kad mēs esam tajā iedziļinājušies, mēs redzam, ka tā ir kārtējā varas iestāžu izliktā cilpa, ar kur tā mēģina satvert, sagūstīt pašu Jēzu. Mēs varam iedomāties to laiku, kad vēl Jēzus, kad notika šis notikums, kad Jēzus vēl nebija sists krustā, nebija miris un augšām cēlies, Bet viņš staigā pa svēto zemi un sludina savu evaņģēliju mācību. Protams, ka varas iestādēm tas nepatīk, tāpēc viņas mēģina šādu revolucionāru piespiest darīt to, ko viņi grib sagūstīt vai iznīcināt ar tām pašām vienkāršām metodēm, ar kādas šīs varas iestādes vienmēr pielietojušas. Šī izliktā cilpa pestītājam ir ļoti vienkārša. Mums tā nemaz nav sveša, jo tas ir tas pats vecais, ja varētu teikt, viens no vairākiem paņēmieniem, kā cilvēku varas pārstāvi iedzen stūri un pakļauj savam sodam. Mēs lasām, ka šie farizeji ir apspriedušies, Un domājuši, kā Jēzu pieķert kādā vārdā. Un tie sūta tagad pie viņa savus mācekļus kopā ar ķēniņa Heroda ļaudīm. Tātad pie Kristus toreiz ierodās garīgās varas pārstāvi un ievērojot arī laicīgās varas pārstāvi, tad ķēniņa Heroda ļaudīm. Un uzdod viņiem šo pavisam It kā nevainīgi un tāpat laikā milzīgi svarīgo jautājumu, sarežģīto jautājumu, vai ir atļauts ķeizaram dot nodevu. Zinot tā laika situāciju, kad ebreji bija okupēti no toreizējās valsts varas iestādēm, tad atbildēt uz šo jautājumu, ka nedrīkst it kā dot varas iestādē nodevas, Tas nozīmē, ka šie ķēniņa Heroda ļaudis momentā paziņot to Herodam, Kristus būtu vainīgs tajā, ka viņš musina pret valsts iekārti. Viņš būtu vainīgs, viņam būtu beidzot iemesls viņu sagūstīt. No viens jautājuma. Jā, teiksim, nevajag dot nodevs. Ja viņš atbildētu, ka kad vajag dot nodevas savukārt, tad šie garīgās varas pārstāvi viņu vainot no savas puses, sacīt, kad redzi, tu atbalsti okupācijas varu. Tātad atbildes jā, jeb nē, jeb kurā gadījumā Kristu varētu apcietināt un nosodīt. Tāds arī bija šis mērķis. Taču Jēzus neatbild nec ne jā, nec nē. Jēzus šiem ļautīm jautā, kam jūs kārdiniet mani liekuļi? Jūs tikai meklējat, lai man pieķertu kādā nelikumīgā aģitācijā. Viņš redz cauri šiem cilvēkiem, kas uzdod viņiem šitai jautājumu, kuri patiesībā nemaz nemeklē atbildi šo jautājumu. Uz to viņš viņiem atbild, lai atnest viņam monētu. Ir zināms, ka uz monētām bieži ir bijuši un vēl tagad ir attēloti valdnieki vai ievērojami cilvēki. Tā tas bija arī toreiz. Mēs atceramies arī Kurzemes hercoga laikā, bija kalts monētas, kuras atradās šis uz Kurzemes hercogs Jēkabs, rakstīts virsū no Dieva žēlstības Kurzemes, iekš Livonijas hercogs Jēkabs. Tāpat arī tur bija uz monētas virsū valdnieks. Un tāpēc kungs pestītājs jautā, kam ir šis attēls? Ķeizara. Un tad viņš viņiem pasaka tos vārdus, kas ir palikuši iespaidīgi uz visiem laikiem, uz visiem cilvēkiem. Viņš pasaka tos vārdus, kas atbild patiesībā uz šo jautājumu. Tad dodiet ķeizaram to, kas viņam piedar. Dodiet viņam. Un Dievam dodiet to, kas viņam pienāks. Mīļie, šī atbilde toreiz skanēja ļoti neparasti, bet tā ir neparasta arī joprojām arī šodien. Jo tā saliek pareizos, uzsvaros un ievieš skaidrību tajā lietu sakārtojumā, kas pasaulē ar vien ir interesējis cilvēkiem. Divas valstības, laicīgā un garīgā. Tās ar vienu ir pastāvējuši līdzās vienai otrai. Viena darbojās šī laika robežās ar visiem saviem līdzekļiem, likumiem, informāciju, īpašumiem un arī ar naudu, kas šai varai ir visu viņas vērtību mērītājs un novērtējums. Turpretīm otra garīgā var šajā pasaulē izmanto šīs pasaules laicīgos līdzekļus tikai lai Tā skaitā arī nauda, tikai ar vienu vienīgu mērķi, lai ar tiem būtu atvieglots cilvēkiem pasludināt evaņģēliju, lai rīkotos ar savu garīgo instrumentu, vārdu un sakramentu. Precīzāk sakot, lai būtu, kam sludināt un lai būtu, kur sludināt. Tik tālu šī garīgā var izmanto šīs pasaules, teiksim, nauda. Garīgai varai augstākais dārgums – Šajā pasaulē nekad nav bijis nauda vai cits šīs pasaules dārgums, kas ir laicīgo valdnieku instrumenti, ar kuru palīdzību viņi pārvalda savas valstis. Garīgās varas ir baznīcas varas, pats dārgākais īpašums un instruments, ar kuru tā darbojas. Ar vien ir bijis šis pats Dieva vārds un sakraments. Tie ir lielākie dārgumi, kas mums kā draudzē no Dieva ir doti un uzticēti. Bībele, Kristus miesa un asins, un svētās kristības sakraments. Turpretīm laicīgās varas dārgākā lieta, mēs zinām, jebkuru var pārvērst naudas izteiksmē. Baznīcas dārgumus mēs neesam nopelnījuši, bet tie mums ir uzdāvināti no paša Dieva. Un ievērot šo atšķirību, kas pastāv starp šiem abiem dārguma īpašniekiem, starp laicīgo varu un garīgo varu. Laicīgās varas dārguma nauda. Šī vara nevienam naudu tāpat nedos. Tā ir jānopelna strādājot. Bet garīgās varas lielākos dārgumus, Dieva vārdu un sakramentus, ikvienam baznīca bagātīgi ir gatava dāvināt. Lūk kādas atšķirības. Atcerieties, mēs par to lasām vairākās vietās Bībelē, kur Dievs tiek salīdzināts, piemēram, kā sējējs, kurš sēj sēklu tik bagātīgi un daudz, ka cita krīt tīrumā, cita ceļmalā, cita nezālēs. Kristus kā sējējs iet pa pasauli un sēj savu vārdu bagātīgi, nevis tā knapinās, bagātīgi sēj. Viņa žēlastība ir bagātīga, liela, viņa roka ir devīga. Dieva žēlastība patiesi ir milzīgi liela, un viņš savās dārgākās dāvanas ir mums pat pavēlējis dot citiem, laikā, nelaikā, vietā, nevietā. Tātad baznīcas lielāko dārgumu avots, un reizē arī izdalītājs ir pats tās žēlsirdīgais un svētais kungas Dievs. Šīs divas valstības, garīgā un laicīgā, arvien ir bijušas blakus visos laikos. Vai ir atļauts ķeizaram dot nodevas vai nē? Dodiet ķeizaram, kas ķeizaram, Dievam, kas Dieva. Problēma sākās tur, kur viena no šīm valstībām, garīgā vai laicīgā, viena vai otra vara iedomājas, ka tā ir pārāka par otru. Vai ka viņa ir, varētu teikt, vienīgā vara. Ņemsim piemērus no vēstures. Piemēram, Romas katoļu baznīcas pāvests Inocents III. 13. Gadsimtā bija viens no ievērojamākajiem pāvestiem. Viņš bija ietekmīgs toreiz arī laicīgās varas pārstāvis. Toreiz viņam bija tik tālu galvā sakāpis, ka Romas baznīca gribēja, un ka viņa toreiz bija kļuvusi par valsti, laicīgu valsti. Tā uzskatīja, ka visas laicīgās varas funkcijas turpmāk jāuztic baznīcai, un tad tas būs tas īstais pareizais stāvoklis valstī zemes virsū, kur garīgais valdnieks ir arī laicīgais valdnieks. Tas būs tas stāvoklis kā paradīze vai kā tūkstošu gada miera laikmets, kurā par pasauli valdītu kristīgie. Mēs zinām, ka tas tomēr tā nenotika. Tie paši citi laicīgie valdnieki neļāvušai domai turpināties. Tas pats pāvests tika gāsts, tāpat arī nākošie. Ka šis sapnis tā arī netika īstenots. Un līdz pat šodienai ir mūsdienām Romas baznīca ir saglabājusi vien tikai tādu nelielu zemes pleķīti, mēs zinām, Itālijā, Romā. Kas tad arī ir tās arī laicīgās un garīgās varas apvienojums šodien? Mēs zinām, ka pie šādas pašas līdzīgas idejas, kad garīgi valdnieki valdītu arī pār laicīgajām lietām, ka pie šādām līdzīgām idejām šodien mūs aģitē arī daudzas sektas, un viena no tām ir kaut vai tā jaunā paaudze, kur viņi ir iedomājušies, un viņi jau saredz, ka Latvijas pirmās partijas atrašanās pie varas, ka viņi tajā saredz jau laicīgās varas nonākšana kristiešu rokās, un viņi saka, aleluja, beidzot tas notiek. Šo varu sajaukums ir redzams arī pie ebrejiem joprojām, ka viņi joprojām uzskata, ka pestītājiem, kas nāk, ir jābūt laicīgam valdniekam, kas atrisinās visas pasaules laicīgās problēmas. Tā mēs redzam šo vienu galējību, kuru garīgā vara ir iedomājusies, ka viņa kādreiz varētu būt arī laicīgā vara. Un mēs redzam atkal vēsturē pretējās galējības, ka tur, kur laicīgā varas ir sevi uzskatījis par vienīgo valdnieku zemes virsū. Mēs esam piedzīvojuši komunisma laikus, kur baznīca tika vajāta, un tāpat tas notika arī Ķīnā, Vācijā, Āfrikas valstīs, Āzijas zemēs. Tur visur valsts vara pacēlusi sevi pār Dievu varu, vismaz viņi tā domā, ka ir pacēlusi sevi pāri. Un mēs zinām, ka tas bieži nācis no tirānu rokas, no despota, no diktatora rokas, kur pateicoties, atrodas savos krēslos pateicoties daudz izlietējām asinīm un vajāšanām vai baznīcas cenzūrai. Šīs divas varas un tie pretstati, ja tie svari, kas svārstās uz vienu pusi vai uz otru pusi, laicīgā vai garīgā, miļie redzēt, tā ir cīņa, kura ir pastāvējusi un kura pastāv joprojām pasaulē. Kamēr būs cilvēks. Un tā patiesībā nav cīņas tikai starp divām varām, tā patiesībā ir cīņa arī par ticību un neticību. Vai cilvēks ir tikai miesa, asinis, tur gaļa un kaut kas vēl, ūdens, vai arī viņš ir arī gars. Un patiesībā to mēs sev ļoti bieži uzdodam. Vai tikai šī, vai kaut kas vēl, Un tā mēs svārstamies un domājam, kas tad ir vairāk. Vai tikai šī pasaule, vai arī nākamā, vai bagātība cilvēkam nozīmē tikai dolāri, briljanti un luksus preces, vai arī Dieva dāvanas cilvēkam ir vēl kāda cita bagātība. Vai tie arī ir dārgumi? Valsts nauda un baznīcas nauda. Valsts nauda un baznīcas dārgumi. Jēzus paņemdams savā rokā Romas ķeizara naudas gabalu, toreiz dod cilvēkam atbildi uz ļoti svarīgu jautājumu. Kas ir pārāks? Ķeizars vai Dievs? Kam ir vairāk jāklausa Dievam vai valstī? Kas nav vajadzīgs un kas ir vajadzīgs? Un ar vienu, kur viena vai otra pusi ņem virsroku par otru, Mēs redzam, ka tur ir despotisms, tur ir varmācība, kas nomāca otru pusi. Tā valstis ir galinājušas nost ticīgos, un tāpat arī baznīca ir galinājusi nost bezdievus vai ķecerus vēsturē. Kā vieni tā otri patiesībā ir gribējuši uzcelt paradīzi jau šeit zemes virsmu. Vieni to darīja ar laicīgiem līdzekļiem, otri ar garīgiem. Bet ar vienu. Šī nosvēršanās uz vienu pusi vai uz otru pusi ir bijusi nelīdzsvars un ar vienu bijusi kāda liela nelaime cilvēces vēsturē. Un tāpēc ir saprotams kāda teologa, mācītāja izteiciens, kur viņš sacīs, ka jebkurš mēģinājums, jebkurš, laicīgs vai garīgs, mēģinājums pasaulē radīt paradīzi, ir vienmēr beidzies ar elli. Un tagad ir šī pestītāja skaidra atbilde, ko viņš dod farizēju sūtņiem un sulēņiem, un ko viņš dod arī Heroda ļaudīm. Ka katrai no šīm pusēm ir sava daļa. Ka katrai no šīm pusēm ir savs pielietojums un sava vieta cilvēkā. Šīs laicīgās pasaules manta ir nepieciešama ikvienam, lai dzīvotu no piedzimšanas brīža, no šūpuļa līdz nāvē. Bet paralēli, tikpat nepieciešams, ikvienam ir arī vajadzīgi šie garīgie dārgumi. Ir vajadzīgi garīgie dārgumi. Jo cilvēks, kā Kristus saka, nevar izdzīvot no maizes vien. Viņam ir vajadzīgs arī Dievs un viņa dāvātais miers, prieks, ticība un mīlestība. Un tāpēc ikviens, kurš māca, ka cilvēkam pietiek vien ar šīs pasaules mantu, viņš momentā nostājas arī tajā laikā pret Dievu, pret Jēzu, kurš šodien mums māca tik skaidru patiesību, ka par to, kā mēs to lasām tālāk, bija izbrīnīti šīs laicīgās un arī garīgās varas sūtņi. Lai gan viņi nāca, lai Jēzu pieķertu kādā vārda kļūdā, tomēr mēs tagad uzzinām, ka viņi toreiz saņēma no pestītāja atbildi, Uz to jautājumu, ko paši patiesībā pat klusībā baidījās uzdot sev. Viņi domāja, ka atbildi uz to nevarēs iedot neviens, ka pestītājs iedot. Ka katrai no šīm varām ir sava vieta, gan laicīgai, gan garīgai. Un tas ir līdzsvars. Tikai pestītājs māca dzīvot pareizi šajā pasaulē. Pareizi uzliekot uzsvars. Viņš saka, ja mēs dzenamies pēc zemes, mēs nedabūsim ne zeme, ne debesis. Un tas viņa unikālais ir tas, ka viņš pasaka, ja cilvēks dzīsies pēc debesīm, viņš dabūs gan debesis, gan zeme. Bet ja tu cilvēks dzīsies pēc zemes tikai, tu nedabūsi ne zeme, ne debesis. Un ievērot, ka pestītājs no šīm lamatām, ko ir viņam izlikuši, viņš iznāk ārā, gluži tāpat kā mirušais pieceļas. Viņš iznāk tā kā ārā no kapa. Un mēs šodien jautājam, kā tas ir iespējams, ka Jēzus atbild uz šo jautājumu, kas toreiz bija milzīgas sarežģīts. Viņš toreiz vēl nebija spējuši, cilvēki vēl nebija spējuši atbildēt uz viņu, kam vairāk paklausīt. Mēs jautājam, kā viņš varēja atrisināt šo dilēmu. Un tas bija iespējams, ja mēs zinām, ka viņu, mūsu pestītāju, toreiz bija sūtījis pats visvarenais debesu tēvs. Pestītājiem toreiz bija piešķirta šī milzīgā autoritāte no Dieva, atklāt cilvēkam patiesību par plānu uz cilvēci. Jēzus pats bija šis atrisinājums patiesībā. Jēzus pats patiesībā bija šī atbilde, un kā viņš pats to saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība visiem cilvēkiem, kas nav nopelnāma vai nopērkama ne ar kādu laicīgo bagātību. Ievērojot, ka Jēzus toreiz vēl ne, bet jau pēc savas augšām celšanās atklāja cilvēkiem to ceļu, pa kuru cilvēks ejot dzīvos, arī ja tas mirs. Jēzus iedeva pasaulē pavisam jaunu garīgo mērķi, nekā līdz tam jūdi to bija sapratuši. Jūdi toreiz bija domājuši, ka garīga vara būs arī laicīga vara. Tomēr Jēzus iedeva cilvēkiem citu mērķi, blakus arī laicīgajam. Viņš iedeva pasaules rokās jaunus dārgumus, blakus šīs pasaules dārgumiem. Apsolot tik vienam cilvēkam. Ja kas ticēs viņam, tas cilvēks dzīvos arī, ja tas mirt. Viņš jau nesaka, ir jāpārtraukt dzīvo. Viņš saka, dzīvo un arī tici. Jēzus garīgais ceļš, ko viņš dāvinīja vienam cilvēkam, sākas šajā laicīgajā dzīvē. Un arī iet līdzās tai. Bet mēs zinām, ka tas nenoslēdzas reizē ar laicīgo dzīvi. Mēs zinām, ka garīgais ceļš, ko Kristus māca cilvēkam, tas nebeidzas līdz ar mūsu pēdējo elpas vilcienu. Bet tas turpinās mūžībā kopā ar Dievu. Un tāpēc vienīgi Jēzus var dot šādu atrisinājumu un šādu atbildi cilvēkam, kas pasaulē meklē šo līdzsvaru starp laicīgo un garīgo, kas meklē līdzsvaru savā sirdī starp ticību un prātu, starp baznīcu, zinātni, starp šodienu un nākotni. Vienīgi Jēzus ir šis līdzsvarotājs starp šīm divām galībām, starp laicīgo un garīgo. Starp laicīgo varu un starp garīgo varu. Viņš ievieš skaidrību un kārtību. Nevien garīgajā, bet ir viņš ievieš arī kārtību, arī laicīgajā. Tev būs paklausīt savam valdniekam. Un tev būs paklausīt arī Dievam. Tā cilvēks ir uzbūvēts. Nevis tikai, lai paklausītu laicīgiem valdniekam, bet lai viņš paklausītu arī garīgajam. Un ja viņš paklausīs savam garīgajam, viņš paklausīs arī savam laicīgajam. Tā tas ir un nesavādāk. Bet kāpēc tieši Jēzus? Un patiesībā tas ir labi, ka tieši viņš spēja atbildēt uz šo jautājumu. Jo tāpēc, ka viņš ir šis ceļš, ka viņš ir šī patiesība un dzīvība, un neviens netiek pie tēva, kā viens ar viņu. Amen.